This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er første afsnit af vores nye store serie. Den hedder Ruths Hus, og den starter med din fortæller, Christa Moldsen, på vej til en lille by på Lolland.
Okay. Jeg er lige kørt ind i Bandholm. Det er sådan en lille by på Lolland. En lille landsby. Sådan en meget nuttet lille landsby med bindingsværkshuse. Der bor en 600-700 mennesker.
Drej til venstre og følg stationsvej, og derefter du ankommer til destinationen.
Og så ligger den meget tæt på Knuthenborg Safari Park. Faktisk så tror jeg nok, at en af udgangene fra Knuthenborg Safari Park, den ender lige her i Bandholm. Den ligger helt ned til vandet. Jeg kan se havet nu. Og der ligger Bandholm Hotel. Lad mig ringe min telefon sådan lige. Det er Christa. Hej Michael. Jeg er lige kommet til Bandholm. Okay. Cool, vi ses. Hej.
Jeg er i Bandholm for at mødes med en fyr, der hedder Michael Storgård. Han er lokal hernede. Bandholmer hedder det. Og jeg er her for at høre om en underlig oplevelse, Michael havde lige her, på de små gader i Bandholm for nogle år tilbage. Det her foregår en sen nat i 2018. Michael er på vej hjem fra arbejde i sin bil. Der er bælmørkt, og lyset er slukket i de fleste af husene i byen. Bandholm er en lille soveby, og normalt er gaderne fuldstændig tomme efter mørkets frembrud. Men ikke den her nat. I lyset fra sin bil ser Michael først en lille gruppe mennesker.
Og så ser jeg de her folk, der står ude på gaden med kufferne.
Og så ser han en gruppe til. I mørket i vejkanten.
De står jo ude på gaden med kufferter i ved fødderne og hænderne.
Og så en gruppe til. Små grupper mennesker over hele byen med kufferter og tasker ved fødderne. Voksne og børn imellem hinanden.
Er der børn også?
Der er også børn.
Michael kan godt kende ansigterne på nogle af dem, der står ved vejen. Det er familier, der har boet her i landsbyen i årevis, men som Michael aldrig har talt med. Nu står de familier langs vejen og ligner nogen, der venter på at blive samlet op og kørt væk.
Og så er det så, de bliver hentet i biler. Det når jeg at opleve. At de simpelthen bare bliver, bilen stopper, ind med tasker, ind med folk, videre.
Ved du, hvad det er, da du ser det?
er jeg godt klar over, at, at de mennesker, de er på vej væk ud af landet, er jeg måske ikke klar over, men de er i hvert fald på vej væk herfra, fordi at, der er der ikke nogen tvivl om, at, at jorden er begyndt at brænde under.
Michael lægger mærke til, at bilerne kører i hver sin retning, efter at de har samlet folken op.
De kørte ikke en kortege lige ud. De kørte hver deres vej. Alle veje. Alle veje ud af byen. Nu er byen ikke så stor. Men alle de veje, de kunne komme afsted, der kørte de. Bare for at komme væk.
Det er sådan, den her serie starter, og vi har været i gang med at lave det her i mindst et halvt år. Den kommer til at løbe over cirka 10 afsnit fra nu af, og i hvert afsnit kommer vi dybere og dybere ned i fortællingen om, hvem de mennesker, som forlod Bandholm den nat, egentlig var. Og om, hvorfor de valgte at forlade byen på så mystisk vis. Og om, hvor de befinder sig i dag. Det kommer også til at handle om de mennesker, som ikke kørte med den nat. Tidligere medlemmer af samme grupper, familiemedlemmer, pårørende til dem, som var en del af gruppen, som også har deres egen historie at fortælle. Det er en historie, som starter helt tilbage i 1990'ernes Nørrebro i København og løber igennem mange store konflikter. Det er både personlige konflikter, men også store og offentlige konflikter, som alle sammen udspringer for den gruppe af danskere, som forlod Bandholm den sene nat for 5 år tilbage. Christas rejse ind i en hemmelighedsfuld verden er lige begyndt. Men inden han går videre, skal jeg bare sige velkommen til dig. Denne serie har vi valgt at lægge ud helt gratis til alle vores lytter fra starten af. Du kan også høre den, hvis du abonnerer på 30'er selvfølgelig, og tusind tak til dig, hvis du gør det. Uden dig kunne vi ikke lave det her. Men vi har også valgt at lave serien gratis til alle, så man kan høre det på Spotify og Apple og hvor som helst. Fordi vi mener, at den her historie er faktisk ret vigtig at fortælle til så mange som muligt. Vi mener, at de medvirkende fortjener at blive hørt. Som jeg plejer at sige i slutningen af hver eneste afsnit af vores podcast, husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her, så send det endelig videre. Og det mener vi virkelig med det her. Snak om den her historie. Del det. Det er tid til at komme tilbage til Bandholm for at finde ud af, hvem det var, som stak af i 2018. Værsgo, Christa.
De børn og voksne, som Michael så forlade byen i ly af natten, de var alle sammen en del af en helt særlig gruppe, der boede i Bandholm dengang. En gruppe, der kaldte sig selv for en kristen menighed. Men andre i byen, som for eksempel Michael, de kaldte dem for en kristen sekt. En sekt, som de ikke havde lyst til at have noget at gøre med.
Enten var man for, eller var man imod. Altså man kunne ligesom ikke rigtig være begge dele. Altså det er ikke både og, det er enten eller. Så var det jo ikke hyggeligt mere. Det var ikke den by, jeg voksede op i.
Tilflytterne i Bandholm kaldte sig for Faderhuset. Måske har du hørt det navn før. Faderhuset blev i hvert fald berømte i en periode i starten af 00'erne, da de købte Ungdomshuset på Nørrebro i København. Dengang var Faderhuset i nyhederne hele tiden.
Demonstrationen for Ungdomshuset bredte sig fra Jagtvej op gennem Nørrebrogade. Kampklædt politi prøvede at stoppe demonstrationen, men de unge kastede brosten og maling mod politiet, som svarede igen med tåregas.
Den her konflikt, det er bestemt ikke den eneste konflikt, som Faderhuset har stået midt i. Den kommer vi til at høre meget mere om senere i den her serie. Midt i 00'erne flyttede alle folkene bag Faderhuset til Michaels hjemby, Bandholm.
Det er sådan en underlig stemning, der er, at ja, der går nogle af dem, og så går vi herover og sådan. Men det var jo hverdagen. Om vi sympatiserer med dem eller ej, så er de jo stadigvæk en del af billedet. Og de er jo stadigvæk nogen, man ser.
Det er hverdagen i Bandholm. Indtil den nat, hvor Michael ser faderhusets folk blive samlet op med bagage og med børnene.
Men så fik vi så efterfølgende at vide, at det var simpelthen, de stak simpelthen af. Skibet skulle rømmes, for nu var det ved at synke. Så det var bare med at komme ud over stepperne, og det gjorde de. Det er jo voldsomt at opleve lige pludselig, at nogen stikker af på den måde. Det er jo fandme det unormalt.
Den næste dag går snakken selvfølgelig i Bandholm. Faderhusets folk har ikke bare forladt Bandholm. De har også forladt Danmark, hører Michael.
Dagen efter, der er der jo, så er der jo ja, meget mere stille, fordi der mangler jo ligesom, der mangler nogle borgere, der mangler nogle mennesker, der mangler nogle ansigter. Der mangler noget leben, om man vil.
Folkene bag faderhuset har igennem årene opkøbt en stor del af byen. De ejer hotellet ned på havnen og købmanden og tankstationen og vaskeriet og en hel masse huse rundt om i hele byen. Og de står tomme nu.
Det var voldsomt. Og det var også voldsomt, at det lige fra den ene dag til den anden, bare, at det bare var ryddet. Og det var bare helt forladt, og så var der nogle få nogen, der var tilbage og rydde op. Og så går der jo ikke så lang tid, så begynder man at sælge hotellet, og husene bliver sat til salg for en slik, og det er sådan, så bliver der ryddet op.
Det allermest tydelige er, at børnene i bybilledet er væk. Før var de der, på gaden, på cykler, nede ved havnen eller nede ved købmanden. Men nu er der ingen børn tilbage fra faderhuset.
Hvor flytter man lige pludselig en 17-20 børn hen? Det fylder jo trods alt lidt. Ja, før var de her jo overalt, og så lige pludselig så fra den ene dag til den anden, så er der ryddet op. Og så er det ligesom, jamen, hvor fanden er de så henne?
Historien i Bandholm er, at faderhusfolkene er stukket af for at holde børnene skjult for de danske myndigheder. Lolland Kommune er på det her tidspunkt begyndt at interessere sig for børnene i faderhuset, for deres trivsel. Og for nyligt har kommunen skrevet til familierne i faderhuset, at de vil komme på et kontrolbesøg i Bandholm.
Og det bliver de så adviseret om, familie af kommunen, at der kommer undersøgelser ned. Og så er det, de ved, at så skal de rydde op, og det skal være en helvedes fart. Og det gjorde de jo så.
Det er 5 år siden nu. Og Michael har ikke set et eneste af ansigterne fra faderhuset siden. Men han tænker stadigvæk på dem en gang imellem. Især på børnene.
Jeg tænker da stadigvæk på, hvad fanden blev der børnene? Det kan jeg da ikke lade være med. Hvad blev der af alle de unge mennesker? Og hvad er de blevet til? Og er der nogen, der hjælper dem? For der er ikke nogen tvivl om, at mange af dem de skulle da have en professionel hjælpende hånd, som ikke kan klares med bønnemøder og håndspålæggelse. Så hvor de er henne, og hvad der er sket, det er jo kun gætteri, men der har ikke været noget frem om det siden. Så det, ja, det er da skræmmende.
Børnene er ikke blevet set i over 5 år. Eller, det er ikke helt rigtigt. For der er faktisk 2 af de her børn, der er blevet set siden. De er blevet set rigtig mange gange. Flere millioner gange på TikTok.
Hej alle sammen og velkommen til. Mit navn er Daniel.
Og mit navn er Debbie.
Debbie og Daniel hedder de.
Vi er et kristen ung par, som har valgt at leve på Guds måde og gerne vil inspirere dig til vores tro og hvordan vi ser verden på.
Debbie og Daniel er et ungt kristent kærestepar med deres egen TikTok-kanal.
Ja, vi er meget åbne til at få snakket med alle sammen.
De 2 er helt unge. Hun er 17, og han er 20 på det her tidspunkt. De ser glade og sunde ud. De har store smil på i videoerne, røde kinder og lyst nyklippet hår. De ligner ikke umiddelbart 2 unge mennesker på flugt fra de danske myndigheder. Men Debbie og Daniel er 2 af de børn fra faderhuset, der blev pakket ind i bilerne og kørt væk fra Bandholm den nat i 2018.
Hvad tror vi på?
Jesus.
Ja. Yeah.
Debbie var 13 år gammel dengang, og Daniel 16. Og nu, 4 år efter, at de forsvandt, dukker de altså op her på TikTok under navnet Love Church 24/7.
Vi har jo valgt at kalde os Love Church 24/7. Love, det er kærlighed, det er, vi lever med en relation til Gud hver eneste dag, ligesom vi har en relation sammen. Vi giver kærlighed, og vi får kærlighed. Ja. Church, det er jo virkelig bare, at vi vil tilbe Gud af hele vores hjerter. Og hele.
Men selvom de er lige der på TikTok, så er det ikke klart, hvor i verden de er. Og det siger de heller ikke noget om.
Vi håber virkelig, at vi kan inspirere dig derude til at tage Jesus med i din hverdag, til at følge ham i hele dit hjerte.
Videoen er helt sikkert ikke optaget i Danmark. De går hen over en græsmark, mens de taler, og bag dem kan man se et bjerg, som er alt for højt til at kunne ligge i Danmark. Der er også et par gårde, der heller ikke ser danske ud, måske lidt østeuropæiske.
Vi er lige landet her på en lille café, restaurantsted.
Debbie og Daniel ser glade og lykkelige ud på de her videoer på TikTok. De er på restauranten og laver lækker mad derhjemme. De rejser rundt. De er på safari og i et pariserhjul et eller andet sted i verden.
So where are we going now?
We're going up to the wheel.
Når solen skinner altid på deres videoer.
Der er 34 grader varmt i dag, og det er virkelig varmt.
Det er bare sådan.
De ligner ikke umiddelbart nogle unge mennesker med problemer, unge mennesker, man skal være bekymret for. Men alligevel er der en hel del mennesker, der går og bekymrer sig om, hvordan Debbie og Daniel har det. Og om, hvordan resten af børnene i faderhuset har det i dag. De bekymrer sig faktisk så meget, at de har meldt faderhuset til politiet.
Jyllandsposten, 22. februar 2023. Den tidligere menighed faderhuset er blevet meldt til politiet efter afsløringer om vold mod børn.
Det er 13 tidligere medlemmer, som altså ikke længere er en del af faderhuset, der har meldt dem til politiet. Sagen er kompliceret. Det er den, fordi at faderhuset ikke længere officielt eksisterer.
Menigheden faderhuset blev officielt nedlagt i 2013.
Og det er den også, fordi at folkene bag ikke længere er i Danmark.
Meget tyder på, at den samme personkreds stadig er aktiv i udlandet. Det bekræfter advokat Erbil Kaja, som onsdag eftermiddag har sendt anmeldelsen til Københavns Politi på vegne af anmelderne.
Samtidig med politianmeldelsen fra de 13 tidligere medlemmer, er der også en anden gruppe mennesker, der udtrykker deres bekymring for børnene i faderhuset. De kalder sig en pårørende gruppe til medlemmer af det tidligere faderhuset. Og de sender et åbent brev til landets aviser.
Udtalelse fra pårørende gruppe til medlemmer af det tidligere faderhuset. Som pårørende har vi i mange år befundet os i en situation med ingen eller sparsom kontakt med medlemmerne af det tidligere faderhus.
Der er 21 underskrifter på det her åbne brev.
Nogle af os har ikke haft kontakt med medlemmerne i over 20 år. Andre har oplevet bruddet senere hen, efter selv at have forladt miljøet.
De er familiemedlemmer, eller var engang nære venner med folk, som stadig befinder sig i den gruppe, der engang hed faderhuset.
Fælles for os alle er, at vi igennem en lang årrække har været stærkt og tiltagende bekymret over den sekteriske retning, gruppen har taget, og de hårde børneopdragelsesmetoder, som vi har fået kendskab til.
Helene Stage er en af de 21 underskrivere, og hun er også talsperson for pårørende gruppen.
Jamen, jeg hedder Helene.
Helene er selv vokset op tæt på faderhuset og på deres ubestridte leder, Ruth Evensen.
Og jeg er niece til Ruth Evensen, der jo altså nu hedder Christiansen. Og Ruth, hun er min mors søster.
Hele den her historie er fyldt med forvirrende og komplicerede familierelationer, så du kan lige så godt vente dig til det. Lige nu skal du bare vide, at Helenes familie, den er splittet imellem dem, der er i faderhuset, og dem, der ikke er.
I dag der har jeg stadig fætre og kusiner, der lever i faderhuset. Men jeg taler ikke med nogen, og alle mine relationer der indtil de er brudt. Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen af os, der ønsker at gøre vores familiemedlemmer ondt. Vi vil ønske, at det ikke havde været nødvendigt at tage det her ret drastiske skridt, som det jo er. Både at politianmelde nogen, men også at udtale sig offentligt til pressen, som jeg jo også gør nu.
Helene og de 20 andre i gruppen har ikke længere direkte kontakt med deres familiemedlemmer i det tidligere faderhus. Men de har alligevel kunne følge lidt med i livet derinde. Især fordi der en gang imellem kommer folk ud derindefra.
Altså fordi miljøet altid har været meget lukket om sig selv, så har det været svært helt at finde ud af, hvad der foregår derinde. Men vi har jo igennem årene hørt massevis af historier fra folk, som er gået ud. Som har fået ar på sjælen på alle mulige forskellige måder. Og vi tror ikke, at det er tilfældigt, at der kommer så mange ud fra fædrehuset med ar på sjælen.
Med alt det, Helene og de andre har hørt igennem årene, er de kun blevet mere og mere bekymrede. Og det er det, de hører om børnene ind i gruppen, der bekymrer dem allermest.
Jamen, vi er rigtig bekymrede for de børn, der lever i sekten, som jeg kalder det. Børnene lever, de lever i et isoleret parallelt samfund, og nu også i et andet land, som de ligesom er flygtet til i nattens smuld og mørke. På den måde så har de både sådan direkte og indirekte fået fortalt historier om, hvor ond verden er. Børnene bliver isoleret fra deres forældre og opdraget i fællesskabet med ret hård hånd, må man sige. Og sårbare forældre bliver opfordret til at udsætte deres børn for fysisk og psykisk vold. Det er de ting, vi hører.
Så det er altså situationen lige nu. På den ene side er der 13 tidligere medlemmer af faderhuset. Og der er 21 pårørende, der alle sammen er overbeviste om, at børnene inde i faderhuset bliver slået, og at de også bliver udsat for psykisk vold. På den anden side er der total tavshed fra gruppen omkring det tidligere faderhus. Undtagen fra TikTokerne, Debbie og Daniel, som er vokset op i faderhuset, og som er to af de børn, der blev kørt væk fra Bandholm den nat i 2018.
Hvis du er interesseret i at høre sandheden om faderhuset, så synes jeg, du skal lytte med her, fordi både Debbie og jeg, vi har begge to været med i faderhuset, som det var dengang, det nu lukkede for 10 år siden. Der er ikke noget mere, men folk holder stadig fast i det, så vi vil faktisk gerne sige, hvordan vi har oplevet faderhuset, som nogen, der selv har været med og været børn,
ja,
i faderhuset.
Lige præcis.
I videoen sidder Debbie og Daniel med hinanden i hånden og ser alvorligt ind i kameraet, imens de fortæller om, hvor fantastisk dejligt det har været at vokse op i faderhuset.
For mig så har det været en fantastisk opvækst, synes jeg. Altså, mine forældre har været virkelig kærlige. De har altid elsket os. De har taget tid til at sidde og snakke med os. Jeg har aldrig set mine forældre skændes, for eksempel. Hvad synes du?
Det er fuldstændig det samme. Altså, jeg er så glad for at være opvokset i faderhuset.
Ja.
Det har været så fedt, og vi har haft det fantastisk. Og det har været så fantastisk at være barn i faderhuset.
Debbie og Daniel siger også, at alt det, som folk tror, de ved om faderhuset, især om at være barn i faderhuset, det er løgn.
Jeg kan ikke se, at der skulle være noget dårligt, og alle de ting, som der er blevet talt om, at der skulle have været sket, det er overhovedet ikke sandt.
Alt det om manipulation, om vold og psykisk vold mod gruppens børn, det hele er bare ondskabsfulde løgne, opfundet af folk, der kun er ude på at skade faderhuset.
Og folk, der tror, at alt muligt om os og vores forældre, og det passer ikke.
Nej, altså, det er, faderhuset er ikke, hvad I tror, det er.
Det er det nemlig ikke.
Og her sidder vi og har været der.
Ja.
Så prøv lige at tage det her ind og lytte til det, og,
ja,
og se, om det ikke kunne være en sandhed for dig.
Ja.
Som Debbie siger, prøv at tage det ind. Prøv at lytte til, hvad de siger, og se, om det ikke kunne være en sandhed for dig. Men jeg må sige, at efter at have brugt et halvt år på at studere faderhuset, så er det i hvert fald ikke godt nok til at være en sandhed for mig.
Hele den her serie er en undersøgelse af det, Debbie og Daniel siger, er en harmløs, kærlig kristen menighed, forfulgt af onde rygter, af medierne og af andre, der vil dem det ondt. Men som andre vil kalde en farlig, manipulerende og ødelæggende dansk sekt.
Jeg har det personligt sådan, at hvis jeg ser en overskrift ned på gaden i avisen, så kan jeg ikke tro på, at det er sandt om den her person, hvis jeg ikke har set den person selv.
Nej.
Til sidst i TikTok-videoen siger Daniel også noget, som jeg har tænkt meget over.
Så hvis ikke man selv ved det, så synes jeg ikke, man skal udtale sig om noget, man ikke ved.
Nej.
Man skal lade være med at udtale sig om noget, man ikke ved noget om. Det kan jeg kun være fuldstændig enig med Daniel i. Det synes jeg er et rigtig godt råd at følge. Så det har jeg gjort. Det er derfor, jeg har brugt over et halvt år mit liv på den her serie. Det er derfor, jeg har søgt aktindsigt og købt flybilletter og læst alt, hvad jeg har kunne finde og set uendelige timers kristen YouTube- og TikTok-videoer. Det er derfor, jeg har talt med alle, som vil tale med mig, som ved noget om faderhuset. Det er derfor, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at dobbelt- og trippeltjekke de informationer, jeg har fået. Det har jeg gjort for at følge Daniels råd, for ikke at komme til at udtale mig om noget, jeg ikke ved noget om. For det synes jeg også er vigtigt. Især en historie som den her, hvor der er så meget uenighed om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og hvor der er så store følelser på spil. Historien om faderhuset er helt fuld af store følelser, konflikter, traumer, hengiven kærlighed og indædt fjendskab. Og de fleste af de her store følelser, både de negative og de positive, de drejer sig om en helt central karakter i historien.
Halleluja.
En karakter, som jeg slet ikke rigtig har snakket om endnu. Grundlæggeren og den ubestridte leder af faderhuset igennem tiderne.
Så når først lydigheden har sejret, så kan vi begynde at straffe al ulydighed.
Ruth Evensen hed hun engang. Ruth Christiansen hedder hun i dag, men inde i faderhuset har hun altid bare heddet Ruttemor.
Fordi hvorfor i hele verden skulle du stole på dig selv? Se dig tilbage. Har du ikke mange gange været overbevist om et eller andet, som så alligevel ikke har været rigtigt?
En kvinde, som nogen vil kalde den gode samaritaner.
Hun er virkelig den kærligste person, jeg kender. Hun elsker alle. Hun går virkelig ind i folks situationer og hjælper folk.
Og andre vil kalde en farlig og radikal sektleder.
Hun er the chosen one. Hun er den, alt går igennem. Ruths ord er det samme som Guds ord. Ruth og Gud er ligestillet.
Og andre igen vil kalde hende noget endnu værre end det.
Jeg er ikke afvisende over for, at der findes personificeret ondskab, der kan optræde med samme styrke, som hvis man så siger, så må der også være en Gud, der kan skabe hele universet, så må der være noget, der er ligesom mørkt og vemmeligt, der kan det modsat. Det er jeg inde i min stue.
Det er Ruth, der har givet navn til den her podcastserie. Den hedder Ruths Hus. For uden Ruth, intet faderhus. Og igennem serien vil jeg forsøge at åbne dørene ind i Ruths hus og se, hvad der gemmer sig i de forskellige rum.
Vær sikkert og stå i på. Det er godt. Det er sikkert at lægge sit liv ind under lydighed og så blive totalt enkel, single-minded follower.
Næste gang i Ruths hus prøver Christa at finde ud af, hvor i verden de forsvundne medlemmer af det tidligere faderhus befinder sig i dag. Og så hører han fra en, som engang har været helt i toppen af hierarkiet. Helt ind i Ruths hus. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Monsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa med hjælp fra mig, jeg hedder Tim Hinman. Og jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nielbo.
Frederik og jeg har også lavet musikken. Kors sang er sunget og arrangeret af Alice Lilly Hinman og Bellis Tallulah Walker. Research og andre redaktionelle assistance er fra Frederik Nielbo, Anna Tavlov og Britt Jensen. Hvis du gerne vil støtte os her på Fædria, så abonner på os. Og så slipper du helt for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på fædria.dk. Hvis du allerede har tegnet abonnement, tusind tak til dig. Uden dig kunne vi ikke lave det her. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product.